Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus. Sugeng pinanggi malih kaliyan kula Pendeta Pujiyanto kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon lan panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti. Para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Monggo panjenengan nyaket ing mriki lan panjenengan mbok menawi saged pikak Mazmur pasal 100 ngantos 100 kalih nggih. Mangke kita sinau sesarengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa sadèrèngipun kula lajengaken kula badhe ngaturaken sring kesan pepanggihan kita kepengker inggih menika kita sampun nyemak bilih priyantun ingkang nyerat Mazmur menika ngajak kita tansah ngluhuraken Gusti awit panjenenganipun menika tansah sae dumateng kita. Makaten sadèrèngipun kula lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi ing wekdal-wekdal ingkang kados makaten menika paduka paringi nugraha dumateng kawula. Saged midhangetaken adicara, saged midhangetaken sabda pangandikan ingkang paduka paringaken dhateng kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin. Para pamirsa kados ingkang kula aturaken ing ngajeng bilih kita badhe sinau Mazmur 100. Mazmur 100 kok 100 nggih. Mazmur 100. Mazmur menika satunggalipun perangan ingkang pungkasan saking golongan alit Mazmur ingkang ngiram-iramaken ingkang dipun wiwiti Mazmur 99 lan dipun pungkasi dening Mazmur menika. Ing salebetipun perangan menika kita sinau Gusti Yesus Kristus minangka jejeripun raja. Sang Yehuwah inggih menika raja. Kita badhe mlebet ing salebetipun donga atur panuwun agung. Panjenengan katosaken Mazmur 100 ayat 1 kali. Mazmur samangsa saos kurban pamuji he wong salumai bumi padha bungao. Lan mujiyo marang Allah. Podho ngabektiya marang Allah kalawan bungah podho marka ana ing ngarsane karo ngitung kanthi bungah. Kadang kula sepindah malih kula nyetakaken satunggalipun kasunyatan bilih Gusti Allah mboten kepareng menawi kita sowan dumateng panjenenganipun kanthi praupan ingkang suntrut. Wonten tigang wekdal ing pundi praupan kita suntrut kados dene kates. Inggih menika ing wekdal karibetan nempuh kita. Panco bingwaosi kita utai ewerda kita sowan dumateng Gusti Allah ing salebetipun pamratobat. Inggih menika ing wekdal nyuwun pangapunten dumateng panjenenganipun. Kita sujud dumateng panjenenganipun. Nanging menawi ngibadah dumateng Gusti Allah menika mboten kados makaten menika. Panjenengan ngibadah dumateng Gusti Allah ing wekdal panjenengan sowan menika temtunipun badhe memuji panjenenganipun. Gusti ngersakaken mirsani panjenengan menika ngraosaken kasinungan kebak kabejan. Monggo kita cemawis lan semangat manembah Gusti. Kalau mau pangantikan padha bungao lan mujio marang Allah. Menika kalebet sedaya tiang, inggih menika pujian jagat raya. Badhe tumuki mangsanipun sedaya tiang saged memuji kados ingkang kasraton kala wau, padha ngabektiya marang Allah kalawan bungah. Podho marko ana ing ngarsane karo ngitung kanthi bungah. Pasal meniko satunggalipun mazmur pujian agung, puji panjenenganipun, sembah panjenenganipun, luhuraken panjenenganipun. Kita kedah langkung kathah malih luhuraken Gusti. Kita kedah sowan kinanti kabingan ing pangayunanipun Gusti. Kadang kula mazmur meniko kados donga atur panuwun ingkang agung. Wonten kathah donga atur panuwun ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Tiang pitados saged ngitungaken ayat ing salebetipun Efesus tunggal ayat 3. Pinujio Gusti Allah sing jumeneng dadi ramane Gusti kita Yesus Kristus. Awit ana ing patunggilane Sang Kristus panjenengane wis berkahi kita srana sakai ganjaran kasukman saka ing swarga. Para pamirsa, Gusti Allah saestu sae dumateng kita. Panjenenganipun paring sedaya berkah kasukman dumateng kita, nanging kathah ing antawisipun kita ingkang boten ginakaken berkah menika. Kita ngejaraken sedaya berkah menika wonten ing salebetipun lemari es lan ngentosi dinten ingkang remeng-remeng. Ewedha menika sawek remeng-remeng, kados menapa padhangipun Sang Surya sumunar. Kadang kula, monggo panjenengan wiwit ginakaken berkahipun ingkang dipun cawisaken Gusti Allah kangge panjenengan. Ing salebetipun Wahyu pasal kawitan ugi kapanggihaken donga atur panuwun ingkang ngidapi-dapi. Wahyu bab setunggal ayat gangsal 6. Apa dene Gusti Yesus Kristus seksi kang setya, kang wungu dhisik dhewe saka ing sedo, lan sing waosi saking panguwasa ing bumi iki. Gusti Yesus sing ngasihi kita lan sing wis ngicali dosa kita srana rai. Panjenengane wis ngangkat kita dadi ratu-ratu lan imam-imam kagem Gusti Allah ramani. Iyo Gusti Yesus Kristus kuwi sing kagungan kamulyan lan panguwas ing selawas-selawasi. Amin. Para pamirsa salumaing bumi podo abing-abing ngaturaken pujian dumateng Sang Yehuwa lan ngitungaken haleluya. Awit temedal menika salumaing bumi tepang panjenenganipun. Ayat selajengipun saestu ndutut manah nyampur bawuraken Gusti Allah dados jejeripun ingkang nitahaken lan ugi dados Sang Penebus. Ayat 3 Mazmur 100 mekaten surasipun. Aja lali yen pangeran iku Allah, panjenengan ingkang nitahake kita lan kita iki kagungani, kita iki umate lan mindo ngen-ngenani. Para pamirsa, kata tiang ingkang boten paham pilih Gusti menika Allah. Kata tiang Kristen ingkang boten ngrumaosi kasunyatan menika. Ing salebetipun gereja wiwitan, ewedal panganiaya kawitan dumados, para rasul wangsul dateng gereja Yerusalem lan nglaporaken menapa ingkang dumados. Inggih awit laporanipun menika nggerakaken gereja ndedonga, nggerakaken gereja ndedonga, pambuka donganipun kanthi matur, "Duh Gusti," para rasul sekawan ayat 24. Sinten caket sanjang iku gampang dipocapake, leres, nanging ingkang dados pitakenanipun, menopo panjenengan tasih pitados dumateng Gusti sameniko. Kathah tiang Kristen ingkang asikep kados-kados Gusti meniko sanes Allah. Panjenengan ingkang nitahake kita, lan kita iki kagungani, makaten pangandikan kolobau. Gusti Allah meniko ingkang nitahaken. Kita ketama nembah dumateng panjenenganipun, awit. Panjenenganipun menika ingkang nitahaken. Panjenenganipun menika ingkang nitahaken jagat raya. Kadang kula kita mboten namung manembah dumateng panjenenganipun minangka jejeripun ingkang nitahaken, nanging kita menika kados pangandikan kula wau, kita iki umat lan mindo ngen-ngenani. Kados pun supados kita saged dados mindo kagunganipun. Panjenengan kedah dipun tebus. Ing salebetipun perkawis menika sang pangen sedo kangge mindo ngen-ngenanipun lan mindo ngen-ngenanipun menika mboten pecah kangge pangenipun. Mindo ingkang kados menapa ingkang dipun kajengaken ing salebetipun mazmur menika, mindo ngen-ngenanipun menika inggih menika Israel. Gusti menika pangenipun ugi. Gusti Yesus ngendika, "Bile Gusti kagungan mindo ngen-ngenan mindo sanes ingkang sanes perangan saking mindo ngen-ngenanipun Israel." Cobi panjenengan semak Yohanes 12 ayat 18 ngantos 16. Aku iki pangon sing utama, kaya dene Sang Rama wanuh karo aku lan aku wanuh karo Sang Rama, kaya mengkono uga aku wanuh karo wedhus-wedhusku lan wedhus-wedhusku wanuh karo aku, aku lila mati nglabuhi wedhusku. Aku go duwe wedhus-wedhus liyane meneh sing ora ana ing kandang kene. Wedhus-wedhus kuwi uga kudu ndak ngon lan bakal padha ngrungokake swaraku, kabeh bakal dadi sak pontol lan tunggal pangon. Para pamirsa, Gusti menika pangen Israel, Gusti ugi pangen kula lan ugi pangen panjenengan menawi kita menika dados kagunganipun. Samenika kula lajengaken ayat sekawan nggih. Padha lumebu marang gapurani kalawan memuji, mlebu ing pelatarane kalawan kidung pamuji, padha saosana puji, padha luhurna asmane. Kadang kula inggih menika ingkang dipun kersakaken Gusti Allah dumateng panjenengan ing wedal lumebet ing pangayunanipun Gusti. Menawi panjenengan dateng gereja ing dinten Minggu badhe ngibadah, panjenengan kedah rawuh ing gereja kinanthi atur panuwun lan pepujian ing salebetipun manah panjenengan. Menawi panjenengan boten nindakaken ingkang kados makaten, panjenengan boten wonten kangge menapa-menapa tumrap gereja panjenengan. Panjenengan boten wonten kanggene menapa-menapa tumrap gereja panjenengan. Ayat gangsal, sebab Allah iku becik, sih piwelase langgeng ing selawase, kasetyane tetep turun temurun. Kadang kula mboten tepang panjenengan. Utawi ing pundi dalem panjenengan kula mboten mangertos, ingkang kula mangertos inggih menika Gusti Allah menika sae dumateng panjenengan lan Gusti Allah ugi sae dumateng kula. Kados menapa saenipun Gusti menika sih piwelase langgeng ing selawase. Ngaten pangandikan kula nggih. Gusti Allah menika mboten nate katelasan sih kasetyan. Sih rahmatipun kangge selami-laminipun. Sami kados teni glepung ingkang wonten kuali rondo ingkang dipun tulungi Nabi Elia mboten nate kotong. Pangandikan kula wonten ngendikaken kasetyane tetep turun temurun. Santukalipun Mazmur pujian ingkang agung, salajengipun pasinon kita lumebet Mazmur 101. Mazmur menika salah setunggal saking Mazmur Daud. Wonten 6 Mazmur, 101 ngantos 106 ingkang meratelaken gegayutan pujian konjuk Sang Raja. Sedayanipun meratelaken bab panjenenganipun inggih menika Gusti Yesus Kristus. Inggih panjenenganipun menika Sang Raja keadilan lan tentrem rahayu. Lan panjenenganipun menika ingkang badhe nyepeng paprintahan ing bumi menika. Mazmur menika ningali dhateng mangsa tembe. Inggih menika mangsa tembe manungsa ingkang dipun bikakaken dumateng Daud dening Allah. Manungsa ingkang badhe lair saking garis turunipun Daud. Mazmur menika mboten meratelaken gegayutan Sulaiman utawi tokoh sanesipun ing salebeting garis turunipun Daud saderengipun Gusti Yesus miyos ing Betlehem. Awit Gusti asalipun saking keluarga lan sarasilahipun Daud. Gusti Yesus inggih menika manungsa ingkang dipun kitungaken dening priyantun ingkang nyerat Mazmur. Samenika Mazmur 101 ayat 1 kula waosaken. Mazmur anggitane Daud, kawula badhe ngitungaken kasetyan lan keadilan duh Allah. Kawula badhe nglagokaken kitung kagem paduka. Kadang kula Mazmur menika sami kalian mazmur ingkang sanes dipun wiwiti kalian ngaturaken pujian kunjuk Gusti Allah. Cupi panjenengan semak. Kawula badhe ngitungaken kasetyan lan keadilan duh Allah. Zaman samenika sih kasetyan lan angger-angger mboten lumampah sairing. Kita saged ngitungaken sih kasetyan lan angger-angger awit kawula badhe nglagokaken kitung kagem paduka. Kados pangandikan kula wau. Panjenenganipun menika raja ingkang adil lan raja katentreman ingkang dipun ketingalaken ing mriki inggih menika saestu ngiram-iramaken. Mazmur 101 ayat 2. Kawula badhe ngudi gesang tanpa cacat. Benjang menapa paduka badhe ngrawuhi kawula? Gesang kawula saisine griya badhe kanthi manah resik. Kadang kula. Kula mboten nemu Daud nate gesang ingkang kados makaten. Panjenenganipun ingkang kita sinau ing mriki inggih menika Sang Penebus Putra Tunggal Sang Rama. Sang Raja inggih menika putra manungsa. Panjenengan gatasaken bilih panjenenganipun menika putra manungsa ing bumi. Ing salebetipun pakaryanipun inggih menika minangka jejeripun panebus. Panjenenganipun menika putra tunggal Sang Rama, nanging panjenenganipun tunduk dumateng kersanipun Allah. Panjenenganipun wonten ing papan ingkang asor ing medal wonten ing bumi, nanging panjenenganipun nampi kahanan menika kanthi rila. Kita nyubi wonten ing papan ingkang langkung inggil. Gusti mundhut papan ingkang langkung asor supados Gusti saged ngasto kita ing papan ingkang langkung luhur. Saderengipun Gusti manjalma Sang Kristus ngendika, samenika kawula suwan doa Allah sumedya nglampahi kersa paduka kados ingkang kasrat wonten ing kitab suci. Para pamirsa, ing wekdal kesang wonten ing bumi, Gusti maratelaken bilih tetedhan lan unjukanipun inggih menika nindakaken kersanipun Sang Rama ingkang ngutus panjenenganipun lan panjenenganipun nindakaken kersanipun ramanipun kanthi sempurna. Panjenenganipun ngentosi kanthi sabar gegayutan wekdal ingkang dipun sebat wektuku. Ing wekdal panjenenganipun yasa kawilujengan panjenengan lan kula, kateng kula. Ing wekdal menika Gusti Yesus wonten ing sisih kananipun Gusti Allah lantase terus nindakaken menapa ingkang dados kersanipun ingkang Rama. Gusti Yesus ngentosi dawuhipun Sang Rama, ngutus malih panjenenganipun wangsul dhateng jagat kados pangandikanipun Sang Rama. Pinara ana ing tengenku nganti tumekane mungsuh-mungsuhmu wis padha ndak dadekake anci-anci telapakanmu. Mazmur 100 ayat 1. Ugi kasrat wonten ing 1 Korintus gangsal 11 ayat 12, sawise samubarang kabeh kelakon katelokake marang Sang Kristus, nuli Sang Kristus ya kuwi Sang Putra piyambak bakal nelokake sarirane piyambak marang Gusti Allah, sing wis nelokake samubarang kabeh marang Sang Putra, kaya mengkono akhire Gusti Allah piyambak sing bakal ngasto sakabehing paprintahan. Ayat menika saged dados pirembagan ingkang panjang. Menapa to leripun ingkang sejatosipun? Leripun sasampunipun Gusti Yesus nyepeng pusaraning paprintaning bumi tunduk dumateng Sang Rama. Panjenenganipun badhe wangsul malih ing papanipun ing salebeting sifat kealahan inggih menika salah setunggal Trinitas. Nanging wekdal Gusti Yesus wonten ing bumi dipun pratelakaken bilih doa Allah kawula badhe martosaken bab kawontenan paduka dhateng para sedherek kawula. Kawula badhe ngalembono paduka wonten ing satengahing pasamuan. Ibrani 2 ayat 12. Panjenengan katosaken kados pundi Sang Kristus badhe nyepeng paprintahan. Daud ugi mboten nate nyepeng paprintahan kados makaten menika. Mazmur 1 ayat 4, 5, 6, 7, 8. Nggih kula wasaken. Manah ingkang goroh badhe sumingkir saking kawula. Kawula mboten badhe seneng ngapusi lan mboten badhe canduk lawung kalian pendamel awon. Pundi tiyang ingkang kalayan sesingitan ngawon-awon dhateng sesaminipun sami badhe kawula tumpes. Tiyang ingkang lumuhur-luhur tuwin ladak kawula mboten sudi. Kawula badhe ngatosaken tiyang ingkang setya dhateng Allah. Badhe kawula ajak gesang sesarengan ing kedhaton kawula. Nanging tiang ingkang lampaipun tanpa cacat, ingkang kawula pendhet dados rencang. Tiang ingkang lampaipun culika, mboten badhe manggen ing griya kawula. Sinten ingkang remen ngapusi, mboten badhe tetep wonten ing ngajeng kawula. Saben dinten kawula badhe numpes tiang-tiang awon ing negari kawula. Sekadhaing awon badhe kawula singkiraken saking negarinipun Allah. Katang kula. Inggih menika kegambaran pemerintahan Sang Kristus ing bumi menika. Sadangunipun kerajaan 1000 taun panjenengan mboten badhe saged ngaturaken perkawis panjenengan dumateng dewan ingkang inggil piyambak. Sebab Sang Kristus kemawon ingkang dados dewan ingkang inggil piyambak menika. Namung panjenenganipun ingkang badhe ngadili, Rama masrahaken sedaya pengadilan dumateng putranipun lan Gusti Yesus badhe ngadili sinten kemawon ing saben wekdal. Tiang-tiang kedah ningali tandanipun. Gusti badhe dados ingkang gadah kalenggan luhur satunggal-tunggalipun ing wekdal merintahing bumi. Lan sinten kemawon kedah nindakaken kersanipun Sang Rama. Lan tiang-tiang badhe ngitungaken pujian kangge Sang Raja ingkang merintah ing salebetipun keadilan lan pengadilan. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 100 kali. Mazmur 100 kali. Mazmur ingkang asipat mesianik menika nggambaraken Gusti Yesus ing medal wonten ing Getsemani. Priyantun ingkang nyerat mazmur menika mboten mangertos. Sinaosa makaten tiyang nganggep bilih ingkang nyerat menika Daud. Pambukanipun menika kailhami. Pandungane wong sengsara semasa ngalami susah banjur ngesokake pasambate ana ing ngarsane Allah. Mazmur menika nggambaraken kasangsaran lan kados pundi Gusti dipun asoraken ing Taman Getsemani. Ayat kali. Duh Allah, patuko mugi miyarsakaken pandonga kawula anggen kawula memelas mugi-mugi dumugi ngarsa patuko. Kadang kula inggih menika perkawis Sang Gusti Allah ndedonga dumateng Gusti Allah. Panjenenganipun rawuh ing salebetipun kahanan ingkang asor, nanging Gusti Yesus menika inggih menika Sang Yehuwah ingkang manjalma dados manungsa. Ing salebetipun purwaning dumati sinerat pratela ingkang ngiram-iramaken. Mazmur 19 ayat 24 Gusti Allah nuli nekake udan welirang lan geni saka ing langit ana ing kutha Sodom lan Gomora. Kadi tembung sanes Gusti Allah ing bumi menika nyuwun dumateng Gusti Allah ingkang wonten ing swarga supados sandhatengaken keadilan. Nanging bebendunipun Gusti Allah ingkang suci lan nyektos dawah atas panjenenganipun sebab panjenenganipun manggul dosa panjenengan lan kula. Mazmur ingkang saestu agung ingkang salajengipun inggih menika kasang seranan panandang ingkang ngidapi-dapi ingkang dipun lampai manungso. Ayat songo, sadinten-dinten kaulo dipun awon-awon dining poro mengsah kaulo. Tiang-tiang ingkang ngeremehaken kaulo, sami misuh kanthi nyebut nomo kaulo. Panjenan sema, ayat meniko meratelaken katetepan ingkang saestu lebet. Kulo lajengaken ayat 11, ingkang makaten puniko margi saking detukolan bebendu paduko, kawula paduka junjung lajeng paduka simpar. Para pamirsa, tembung bebendu lan deduka satunggalipun tembung ingkang kiat ing basa Ibrani. Gusti nanggung sedaya menika. Kenging napa? Panjenenganipun nindakaken sedaya menika awit malah mergo saka kabungan kang bakal katampi panjenengane ora ngitang kanistaning pati ana ing kayu salib. Ibrani 12 ayat 2. Sampeyan kula lajeng mawon kula lajengaken ayat 13 lan 14. Nanging doa Allah paduka jumeneng ratu ing salaminipun sarta asma paduka kaenget-enget turun temurun. Paduka badhe jumeneng sarta melasi Sion margi sampun dumugi wekdalipun dipun welasi. Kadang kula panjenenganipun kagungan kadhar manata Sion lan kang orang ngitang kanistan manggul salib kalian mantep suling kabungan kang kacawisake kagem panjenengani. Kula maos saking Ibrani Kalilas ayat kali. Panjenenganipun sedo kangge bangsa Israel. Yohanes 11 ayat 51 nyebataken bilih sedo kangge bangsa menika penting. Lan Sang Kristus sedo kangge bangsa menika. Panjenenganipun badhe mbangun Sion wangsuling wekdal panjenenganipun ngatingalaken sarianipun ing salebeting kamulyanipun inggih menika wekdal rawuhipun ingkang kaping kalih. Kula lajeng maos ayat 17. Allah wis mbangun Sion meneh. Lan rawuh ngagem kamulyani. Kadang kula, Gusti pirsa bilih lumantar sedanipun menika korban Sion ing tundhonipun dipun tebus. Lajeng kula lompati, kula maos ayat 16, 17, 18, 19. Ing jaman kina mila paduka nitahaken bumi, lan kalian asta paduka piyambak paduka nitahaken sakataing langit. Menika sedaya badhe sami lebur nanging paduka piyambak ingkang langgeng. Menika wau sedaya badhe sami saya lungset kados sinjang lajeng badhe paduka bucal sarta badhe sirna nanging paduka piyambak badhe tetep lan taunipun yuswa paduka mboten badhe wonten telasipun anakipun para abdi paduka badhe manggen kelayan tentrem lan anak turunipun badhe wilujeng wonten ing pangayoman paduka kadang kula sakra suci metik saking Ibrani 1 ayat 12-12 lan kita mangertos Mazmur 100 kali minangka Mazmur ingkang jarwaaken Sang Mesias menawi mboten kepareng kangge ingkang ngarai kitab suci Sang Roh Allah kangge mika akan tegesipun pasal kawitan Ibrani. Mazmur 100 kali meratelaken kekayutan Gusti Yesus Kristus. Isinipun inggih menika donga kasisan lan kasangsaranipun Gusti. Inggih panjenenganipun raja ingkang wonten ing Getsemani kahanan ingkang asor ingkang ngrumiyini kaagunganipun. Kados dene ingkang dipun pratilakaken ing salebetipun Ibrani gangsal ayat 7 ingkang makaten mengelipun. Nalika sugeng ana ing daging panjenengane wis ngaturake pandonga sarta panyuwun kanthi muwun lan sesambat marang panjenengani kang kuwaos milu jengake saka pati sarta marga saka kamursitane panjenengan wis dipindahake. Awis saking panjenenganipun nandhang kasangsaran kangge kita, panjenenganipun saged mangertos menapa ingkang kita raosaken. Manut kula, Mazmur 100 kali inggih menika Mazmur Getsemani. Para pamirsa, monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga, kawula masrahaken sedherek kawula ingkang midhangetaken pangandikan-pangandikan paduka menika wonten ing ngasta paduka. Kersanipun pangandika paduka ngrembuyung wonten ing manahipun lan ngedalaken woh. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.